Анын ээси суу чижи азат болгондон кийин башкаруучу аскери бийликти сүйлөшүүлөргө чакырган.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Эсенбай Нурушев тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Жыйырма жетинчи ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн чүй жана Баткенде -5, ысык көл менен Талас дубандарында -1-7, Ош Жалал Абад аймактарында -3-2 градус суук болот. Нарын облусунда түнкүсүн -6-11, күндүз 3-8 градус. Өлкөнүн калган аймактарында күндүз 9-15 градус жылуу болот. Социал-демократтар партиясы коалиция түзүүгө акыркы аракеттерин жасап жатат. Жума күнү социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев ата мекен Ата Журт жана Республика партиясынын лидерлери менен коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Келечектеги коалициянын курамы так айтылбаган менен анын негизги варианты аныкталып калганы байкалууда. Сөз Айданбек Акмат уулунда.
КСДПнын эсеби боюнча коалиция түзүү боюнча аларга конституция берген мөөнөт 3 декабрда соңуна чыгат. Баш мыйзамдын 84 беренесинин 2 бөлүмүнө ылайык коалиция курууга кайсы бир фракцияга 15 жумушчу күн берилет. Президент Роза Отунбаева КСДП фракциясына коалиция куруу мандатын 11 ноябрда тапшырган. Бирок эрежеге ылайык эсеп 12 ноябрдан башталат. Ортодо 16 ноябрда курман айт белгиленген. 12 ноябрдан тарта жумушчу күндөрдү эсептегенде 15 жумушчу күн 3 декабрга келүүдө. Өлкөдөгү белгилүү юристтердин бири Данияр Нарымбаев да мындай эсепти тастыктады.
Туура ошол мен дагы ошентип эсептеп көрсөм меники дагы 2 же 3 чыкмат,
деди Данияр Нарымбаев. Коалиция түзүүгө дагы бир жума бардыгына байланыштуубу КСДП дүйшөмбү күнгө парламенттин жыйынын чакыруу демилгесинен баш тартып жыйынды 1 декабрда өткөрүүнү белгиледи. КСДПнын өкүлү Фарит Ниязов 26 ноябрга карай коалициянын конфигурациясы так аныктала электигин билдирди.
Окончательная конструкция так и не сложилась, пока еще мы не можем объявить.
Толук конфигурация калыптана элек. Азыр ачык айта албайбыз. Кыязы дем алыш күндөрү фракцияларда талкуулар болот,
деди Фарит Ниязов. Бирок расмий эмес маалыматтарга караганда социал демократтар Ата Журт жана Республиканы катыштыруу менен коалиция түзүүнү чечип алышты. КСДП өкмөт боюнча Республика менен буга чейин эле сүйлөшүп алган болсо, Ата Журтка конкреттүү сунуштарды 26 ноябрда берүүнү убада кылды. Ата Журт фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев конкреттүү сунуштар убада кылынганын тастыктады.
Беребиз деп эгерде алар бүгүн кечке чейин берсе, биз эртең фракцияны чогултуп атабыз, ошо фракцияда кеңешебиз өзүбүздүн депутаттар менен,
деген Мыктыбек Абдылдаев. Убакыт өтө аздап баратканын, бирок Ата Журт КСДП Республиканын курамындагы коалициядан баш тартпасын белгиледи. КСДП Ата Журт менен коалицияга баруунун алдында Ата Журттун идеологиялык душмандары эсептелген Мекен Шейиттери жана Айкөл Алатоо уюмдары менен сүйлөшүп, алардын макулдугун алган. Муну Мекен Шейиттеринин төрагасы Осунбек Жамансариев Азаттыкка тастыктады. Ошол эле мезгилде бул уюмдар Ата Мекен менен коалицияга барууга далалат жасоону унутпай КСДПны чакыра кетишкен. Бирок түзүлүп жаткан кырдаал Ата Мекендин коалицияга кирбей калуусунан кабар берет. Анын үстүнө Өмүрбек Текебаев баштаган ата мекенчилер жума күнү Казакстанга 2 күндүн конференциясына жөнөп кетишти. Ошондуктан ишембү күнү коалиция боюнча кызуу талкуулар Ата Журт, Республика жана КСДП фракцияларында жүрө турган болууда. Айрым маалыматтарга караганда КСДП менен Ата Журттун ичинде Жогорку Кеңештин төрагасы боюнча бир аз талаш тартыштар бар. КСДП бул орунга Марат Султановду ылайык көрсө, Ата Журттун өзү фракция лидери Акматбек Келдибековду кудалап жатат. Бирок убакыт кыстап калганда Алмазбек Атамбаев Ата Журттун позициясына көнүүгө аргасыз болот. Ошентип КСДП Республика Ата Журт коалициясы түзүлүү алдында турат. Эгерде мындай коалиция түзүлсө, анда эски достор Өмүрбек Текебаев жана Феликс Кулов белин бекем бууп оппозициянын ролун аткарууга өтүшөт. А булар жеңил-желпи оппозиция болбошу көпчүлүккө даана. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Маалымат технологиялары Кыргызстанга миллиарддаган доллар киреши берип, өлкөнү каатчылыктан алып чыгышы мүмкүн. Бирок жергиликтүү программисттердин көбү көмүскө иштегендиктен алар жасаган программалар каны жерге түшө элек жатып АКШ менен Европага алынып кетүүдө. Өлкөдөгү маалымат технологияларынын мүмкүнчүлүктөрү бүгүн Бишкекте болгон маалымат технологияларынын биринчи форумунда талкууга алынды. Бул жыйындан кабарчыбыз Кубат Касымбеков маалымдайт.
Бишкектик программист Константин Золотарев жеке компанияда веб-сайттарды, компьютерлик майда программаларды түзүп келет. Ал өзү жасап чыккан компьютерлик программаларды форумда көрсөтүп, көпчүлүктүн көңүлүн бурду.
Возможности есть у нас.
Бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Жетиштүү деңгээлде билими бар адистер көп. Алардын даярдыктары да жакшы. Болгону биздин өлкө программисттерди анчалык баалай албай жатат. Мисалы, чет өлкөлүк кардарлар биздин билим үчүн бул жердеги кардарларга караганда көбүрөөк акча төлөөгө даяр. Менимче, буга чейин сөз берилип келген жаңы технологиялардын паркы эртерээк түзүлсө, программисттер үчүн абдан сонун болмок.
Сделали так, как обещали бы.
Кыргызстанда Константин өңдүү программисттер бир кыйла. Алардын чет өлкөдөгүдөй эле программаларды даярдап чыгууга күчтөрү жетет. Компьютерлер жасалбаса дагы компьютердин ичиндеги программалардын түрлөрү, вебсайттар даярдалып келет. Мындан улам бул тармакты өнүктүрүү менен өлкөнү ирдентип, маалымат технологиялары аркылуу Кыргызстанды Борбор Азиядагы Жапонияга айлантуу толук мүмкүн экендигин белгилеген адистер болду. Алардын бири программисттер ассоциациясынын жетекчиси Азиз Абакировдун айтымында, Кыргызстанда маалымат технологияларынын паркы түзүлсө, 2030 жылга чейин 4 миллиард доллар киреше табууга болот. Натыйжада учурдагы өлкөнүн бюджетин эске алганда, маалымат технологиялары менен каатчылыктан кутулуу толук мүмкүн.
Жогорку технологиялар паркы жөн гана даңкты каалаган адамга керек эмес. Кээ бирлер, кыргыздар, силерде деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк жок. Нефть жана газ жок. Анан кантип өнүгөсүңөр деп айтып келишет. Бизде деңиз жок болсо, интернет деген океан бар. Бизде нефти жана газ жок болсо дагы, уникалдуу эл жана уникалдуу технологиялар бар.
Учурда Кыргызстанда ачык иштеген компьютердик программаларды түзүү менен алектенген 30 чамалуу компания бар. Бул компаниялар бир жыл ичинде 10 миллион долларга жакын акча каражатын айлантат. Анткени менен форумда сөз сүйлөгөн президент Роза Отунбаева бул тармак тигүү тармагы оң деле өз алдынча өнүгүп жатканы менен көмүскөдө иштегендердин көп болгонуна басым жазады.
Кыргызстандык программа жасап чыгуучу компаниялар чет өлкөлүк ири ишканалар менен мамиле түзүп алышты. Программисттер америкалык, жапониялык жана европалык базарды өздөштүрүштү. Жалпы алганда кыргызстандык софт дүйнөлүк базарда суроо талапка ээ болууда. Бул тармактын өнүгүп жатканына карабастан ал көмүскөдө калып жатат.
Компьютердик программаларды, вебсайттарды жасап чет өлкөлөргө саткан компаниялар салыктын көптүгүнөн качып жаткан экен. Мисалы, программисттер 300 доллардан 1500 долларга чейин айлык акы алышса, айлык акы канчалык көп болгон сайын көбүрөөк салык төлөөгө мажбур болушат экен. Мындан улам интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттум Амбеталиева салык саясатын жөнгө салуу демилгесин көтөрдү.
Чет өлкө компанияларга иштеп биздин Кыргызстандын компаниялар деп аты деген жок да. Анткени деген биздин Кыргызстанда жанакы мыйзам налоговый аябай көп налогторду коет экен, анан деген биздин программисттердин эмеси зарплатасы ылдыйлап, ошон үчүн булардын баардыгы почти нелегально иштейт. Анан ошол мыйзамды деген чечип берсе, ошону деген налоговый законодательствону оңдоп, ошо программисттердин спецификасына карап эметсе, ошондо деген булар легально иштеп, инвестициялардын баары, налогтордун баары Кыргызстанда калат эле деген ой да.
Бир катар программисттер байланыш жана маалымат технологиялар тармагын өнүктүрүү үчүн алардын башын бириктирген жогорку технологиялар паркын түзүү керек дешти. Форумдун катышуучулары маалымат технологиялар багытында иш алып барган компаниялар үчүн салыкты жеңилдетүү сунушу менен бийликке билдирүү да жазышты. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
ОБДО Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда парламентте коалиция түзүү аракети уланууда. Кытай Кыргызстандын түштүк аймагын кайра тикелегенге көмөктөшкөнгө даяр. Тбилисиде оппозицияда түз эфир талап кылууда. Нааразылык акциясына бүгүн бир нече жүз киши катышты. Исламабадда бомбасы менен 2 адам кармалды. Пакистандын ички иштер министрлиги ырастагандай, алар коюнуна каткан дүрмөтүн парламенттин имаратында жана мечитте жардырмак болушкан. Сиздер бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда сырт өлкөлөрдө иштеп жүргөн ата-энелердин балдарынын абалына арналган иш-чаралар башталды. Ан жүрүшүндө өлкөдө канча бала кароосуз калган? алардын саламаттыгына, окуусуна ким көз салат деген сыяктуу олуттуу маселелер талкууланат. Бүгүн алгачкы иш-чара Бишкекте өттү. Эми мындай иш-чаралар Ошто, Жалал абадта, Баткенде да болот. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева балдар жана үй бүлө тармагы боюнча эксперт Гүлзат Шамсудинге мигранттардын балдарына байланыштуу суроо салган эле.
Биринчиден бул биз ар кайсы маалымат булактарынан мигрант ата энелердин балдарын абалы тууралуу издегенбиз. Бирок ал табылган жок. Себеби дегенде мамлекеттик органдардагы, өкмөт уюмдардагы андай изилдөөлөрдү, иликтөөлөрдү жүргүзбөптүр. Ошол себептен биз бүт Кыргыз Республикасы боюнча ар бир дубанда Кыргыз Республикасындагы мигрант ата энелердин балдарын абалы деген конференциялар өтүп атат.
Мындай жыйындын кандай таасир алдыңыз? Абал кандай экен?
Мигрант ата энелердин балдарын абалын мониторинг системасы жана аларды учетко алуу эң негизги суроо, ошону талкууладык. Негизги кандайдыр бир жооптор пайда болду. Бүт региондордо бүт конференция өткөргөндөн кийин аягы чыгар дейбиз. Ошо мониторинг системасын оңго салып, мамлекет тараптан бейөкмөт уюмдар менен бирге кандайдыр бир иш-чараларды өткөрөбүз.
Тыянагы мисалы кандай болду? Болжолдуу эсептери бар бекен? Канча бала бар ушул ата-энеси мигрант болуп кетип, үйдө калган?
Болжолдуу цифраларда жок экен тилекке каршы. Ушу биз жергиликтүү иштеген жергиликтүү кызматкерлер менен сүйлөштүк. Ал эч кимиси балдарды мындай учетко албаптыр. Негизги учетко эмне болуп алынат? Мигранттар өздөрү алынат экен, чоң кишилер, а балдары болсо ортодо калып калат экен. Алар өздөрү пропискадан чыгып кетет экен, анан өздөрүнүн ата энелерине, чоң ата чоң энесине же тайэне тай атасына калтырып кетишет. А бала эч бир учетко турбай калып атат. Ошол себептен ошол көйгөй болуп чыкты да негизи. Анан ошол негизинде бала өзүнүн ден соолугун дагы чыңала албайт, билим берүү системасына дагы толук кандуу кире албай калып атат да ошол себептердин натыйжасында.
Ушу ата энеси мигрант болуп кетип, анан окубай калган балдарынын саны деле болжолдуу азырынча жок турбайбы демек?
Болжолдуу жок.
Негизинен ушул ата энеси мигрант болуп сыртта жүргөн балдар ким кепилдигин алып калат экен, кимдердин колунда калып атыптыр көбүнчө?
Көбүнчө чоң ата чоң энесине калып калат, же тай ата тай энесине, анан жакын туугандарына калып калып атат. Бирок ал балдар учетко алынган жок.
Мына ушундай тенденция улам улана берсе, анын келечекте кандай коркунучтарды алып келиши мүмкүн?
Ата энелери кетип, алар өздөрү материалдык камын ойлосо, мисалы үчүн бияка акча жиберип балдарыбызды багып атабыз дегенде, өздөрүнүн ата энелик мээримин төкпөй калып атат баласына. Келечекте бала мерес болуп калышы мүмкүн, ата энесине кайрымдуу эмес болуп калат. Андан негизгиси бул бала өзү үй бүлө күткөнгө жараксыз болуп калат деген психологдун оң пикирлери бар.
Демек мына эненин мээрими менен атанын камкордукта өскүдөй толук кандуу үй бүлө болуш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек эми? Кандай шарттар түзүлүш керек эле?
Кандай шарттар? Албетте бул мамлекеттик программалар керек, биринчи жумушчу орундар керек, айлык акы көтөрүлүш керек. Себеби дегенде жумушчу орун болгон күнү дагы мисалы үчүн мугалим менен доктурлар көп чет жакка чыгып кетип атат. Эң негизги себеби бул айлык маянасынын аздыгы. Эгерде аларга бир аз көбөйтсөк деле, алар деле бияка калмак, балдарынын жанында эле калышмак. Ал көбүнчө аял кишилер болгондуктан балдарын дагы алар таштап кетип атышат.
Демек сиз жогоруда белгилегендей окуусунан өксүп, билимсиз чабал келечекте ушундай муун өсүп келатат деген коркунуч бар турбайбы бизде?
Ооба, коркунуч бар. Эң негизги бала эмне үчүн төрөлөт? Эң биринчиден ата эненин мээримин алыш керек. Мээримин албаса келечекте ким болуп өсөт? Ал деген келечекте уру, каракчы же дагы ушу коомдогу терс көрүнүштүү алып жүргөн элементке айланып калышы мүмкүн. Бул жерде эң биринчиден мамлекет албетте, анан кийин ата эненин жоопкерчилиги. Үй бүлөнү пландаштырууда канча бала төрөлөт? Ошону ойлонуш керек. Эң биринчиден үй бүлөнүн баалуулуктарын биринчи орунга коюш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер балдар жана үй бүлө тармагы боюнча эксперт Гүлзат Шамсудин менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева өткөргөн маекти уктуңуздар. Бүгүн Оштун айрым тургундары мурда жашаган үйлөрүнө бара албай, ар жерде эптеп баш калкалап жүрүшөт. адистердин айтымында коопсуздукка кепилдик берилмейин, аралаш жашаган элдин улуттук негизде бөлүнүүсүн токтотуу кыйын. Азаттыктын ош күндөлүгү ушул темага арналат. Уктурууну жакында Кыргызстандын түштүк аймагында болуп келген кабарчыбыз Жаңгал Жусупжан даярдады.
Ош күндөлүгү
азаттыкта.
Тимур Калдосов жаңы үйлөнгөн 26 жаштагы инженер, 6 бир туугандын улуусу.
Мен кесибим изме сизис, мен Оштуудан факультет кибернетика информационный технология бүткөм. Мен 6 бир тууганмын. 3 карындашым бар, 2 карындашым турмушка өрдүм.
Тимур бүгүн келинчеги атене бир туугандары менен 8 киши болуп көмүр сактаган жайда күн көрүүдө.
Биз азыр атам семьясы менен мен келинчегим менен железобетонный заводто Караоканада жашап атабыз. Бир бөлмө кичинекей, мен келинчегим менен турам ал жерде. Бөлмө сал чоңураак, ата энем семьясы менен турат.
Жарым жыл мурда Тимурдун турмушу да пландары да бөлөк эле. Орусияда иштеп акча топтоп келип, Оштун мурдагы привокзальный азыркы Турсунбаев көчөсүндө 2 кабаттуу үй салган. Июндагы коогада анын үйү күйүп, бардык пландары менен кошо гүлгө сапырылып калды.
Жаңы бүтүргөн мен. Эмне той кылайын деп, жакшы ниет менен эмне кылсак, бардыгы өртөнүп кетти да, бардык нерсе ишке ашпады. Атам кызын турмушка өрөндө бүт септерин даярлап койдум эле, бардыгы толугу менен күйүп кетти деп тизирди, чыгат болгон.
Тимурдун көчөсүндө көпчүлүгү өзбектер, анча мынча кыргыздар жашачу. Кооган мезгилинде мына ушул саналуу кыргыздын бардыгынын үйү кыйраккан болгон.
Именно биздин көчөдө менин дворумда 4 кыргыздын үйдү, 4 өлкө кыргыздар үйдү. А тегерегибизде эч кандай өзбектики күйгөн жок.
Кооган алгач башталганда Тимурдун үй бүлөсүн куткарууга атайын куралдуу күчтөр киргизилет. Бирок Тимурдун атасы 50 жаштагы Залимбек Калдосов үйүмөн эч жака кетпейм деп калып калат. Ал маалеге кол салганы келген союлчандардын сүрмөттөгүн артка кайтарат. Бирок кийин кырылыш башталып бутуна ок жеп үйү өрттөрүп кеткенден кийин түңүлүп качат.
Бул жактан кыргыздар, бул жактан өзбектер атышы болуп кеткен кадимкидей. Атам чыгып туруп кыргыздардын баардыгын кетирген, эй койгула жигиттер, эртең эле ушул чайканада өзүңөр тамактанасыңар. Бул жерде мен жашайм, кыргыздар ам жашайт балдар деп туруп кыргыздарды кетиргенде бул жактан өзү да атыш болуп кетет, бир эки өлүм болуп кетет, кыргыздардан өлөт, өзбектерден өлөт. Анан кийин терезени атыш болуп кеткенде атамам качып чыгат.
Тимур Калдосовтун бүгүн үйү кайра курулуп бүтүп калды, бирок али көчүп бара элек. Тимурга тагдырлаштар бүгүн Ошто кыргыздардын да өзбектердин да арасында бар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан азаттыктан Ош күндөлүгүн угуп жатасыздар. Ошто бүгүн турмуш тынчып, аздап эл аралаша баштады, бирок эртеле кеч айрыкча шаардын жака беринде ар ким колдон келсе өзүн коопсуз сезген аймактан чыкпайт.
Дүкөндөрдө адамдар аралашып эле сатуу иштерин жүргүзүшөт, сатып алганы барышат, андай жерлер да бар.
Максуда Айтиева Оштогу медиа борбордун жетекчиси. Анын айтымында турмуш кадимки нугуна кире баштаганы менен улуттук сегрегациянын белгилери сакталып кала берүүдө.
Западный микрорайон деп коебуз. Ал жерде базарда сатуучуларда, алуучулар дагы жалаң кыргыздар. Ал эми Онадырда жаңынан уюшулган базарда ал жерде сатуучулар дагы, алуучулар дагы жалаң өзбектер. Бул менин оюмча мындай кандайдыр бир аргасыздыктан элдердин өзүнүн маселесин өзү чечип алган көрүнүш болуп атат. Бул ошол жерлерде өздөрүнө коопсуз сезишет.
Айтиева өз үйүн өлөң төшөгүн таштап качкандар да азыр кыш алдында ар жерде кала берип жаткандыгын эскертти. Ал Оштон 25 чакырым аралыктагы Онадыр айылынан качып чыккан бир нече үй бүлөнү мисалга тартты. Бул тургундар бүгүн убактылуу лагерде жашап жатышат. Азаттык менен 26 ноябрдагы маегинде Айтиева аларды Онадырга кайтаруу далалатында аялдар уюмдары өз алдынча аракет көргөндүгүн бышыктады.
Онадырда жашаган бир нече үй бүлө, кыргыз үй бүлөлөр, алар азырга чейин мындай лагерде жашашат. Алар менен мисалы биздин мен иштеген аялдардын тынчтыкты орнотуу боюнча группасы бир эки жолу жолугушууларды өткөргөн. Ошол Онадырда жашаган колу коңшу өзбек аялдар менен ошо чыгып кеткен үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн жолуктуруп, бир тегерек столду отургузуп сүйлөштүрүп, алар кадимкидей эле сүйлөшөт. Коңшулар айтат, билиңер эле, силерге эч кандай коркунуч жок, биз силерди капа кылдырбайбыз. Бирок ошол кыргыз үй бүлөлөр кайра барганга жүрөгү даап айтат да, алар бизге айтып кое беришет деп ичинде кандайдыр бир сондай коркуу сезими бар да.
Элдерди ынтымакташтырууда бул жөрөлгө жарандык коомдун колго аларлык бирок үзүл кесил аракети, ал эми бийликтер кандай аракет көрүп жатат? Мен ушул суроо менен Ош, Жалал-Абад областарында июнда талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисине кайрылдым. Жантөрө Сатыбалдиевди бүгүн түштүктүн башкы куруучусу деп койсок болот. Себеби ал өкмөттүн долбоорлорунда, эл аралык донорлордун ишмердүүлүгүндө тейлейт. Сатыбалдиев азаттыкка бул маселени көтөргөндү туура көрбөгөн кыяста сүйрөдү. Андан мен үйүнө кайта албай ара жолдо калган оштуктарга карата мамлекеттин анык такталган саясаты бар экенине да ынанымдуу ишендирме ала алган жокмун. Кээ бир райондордо, мисалы өзбектер көп жашаган райондордо, аз санда жашаган кыргыздар өз үйлөрүнө бара албай коркуп башка жерде квартирада жашап атышыптыр. Ошолордун маселесин силер чечесиңерби же бул силердин компетенцияңарга кирбейби?
Ал жергиликтүү бийлик менен биз чогуу чечебиз. Алардын списоктарын, тизмелерин жергиликтүү бийлик тактап, акырына чыгарып, мына жакында бүтөт, ошондо маселе оңуна чечилет.
Оңунан чечилет, демек алар кыргыздар көп жашаган районго көчүрүлөбү?
Мен дагы мен сизден суранам. Биз шаардык бийлик менен, жергиликтүү бийлик менен биз бардык биздин жарандарга ошо коопсуздук жагына карап туруп, бардык маселелерин чечебиз.
Ошол жерде өз үйүнө баргандан коркуп аткан жарандар ошолорго үй берилеби башка жактан же ошолордо калышы керекпи?
Менин жеке пикиримче шаардын жарандары баардык өздөрүнүн үйлөрүнө барыш керек. Анын мамлекеттик бийлик, жергиликтүү бийлик, коопсуздук, правоохранительный органдар ошолордун безопасностун обеспечиш керек. Жок, биз ал жерге жашабайбыз, биз бул жерден бул жерге көчөбүз дей турган болсо ал маселелердин баардын тизмелерин такталып атат, ошого карап туруп иш алып барат.
Дебишендерди түштүктү калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Жантөрө Сатыбалдиев. Аралаш аймактарда кан аз төгүлүп, көп үйлөр сакталып калганын эске алганда сегрегацияга жол бербөө жалпы түштүктүн кызыкчылыгындагы иш болуп саналат. Бул тууралуу журналист Максуда Айтиева мындай дейт.
Менин оюмча мына Оштогу болгон окуяда өзбектер менен кыргыздар аралашып жашаган жерлерде анчалык катуу мисалы үй өрттөлүүлөр башкалар болгон жок да, анткени алар бири бирине жардам беришип, бири бирине бекитишип бирге коргонушту да. Ушул практиканы караганда менин оюмча мүмкүн болушунча кайсы үй бүлө, кайсы жерде үй болсо ошону кайра калыбына келтирип ошол жерге жашаганга мүмкүнчүлүк түзүш керек.
Бирок Айтиеванын сөзү боюнча азырынча бийликтер коопсуздукту камсыздоо боюнча комплекстүү чараларды көрүүгө чамасы жетпей жатат.
Ош маселесин чечүү боюнча жерде комплекстик өтө чоң чараларды көрүп атайын программаларды жүргүзүп иштеш керек да. Ал программада баардык нерсе камтылыш керек, коопсуздук дагы, жамаат менен иштеш дагы. Комплекстүү чараны жүргүзгөнгө биздин өкмөттүн бүгүнкү күндө дарамети жетпей атат да, ошого байланыштуу болуп атат адамдардын кайра көчүп барбашычы.
Айткандай эле биздин бүгүнкү каарманыбыз Тимур Калдосов да үйүн кайра куруп бүтүп калганы менен ал жакка келинчеги ата энеси менен көчүп барып жашоо тууралуу бир бүтүмгө келе элек.
Ойлонуп атабыз азырчы, дагы уже биздики бүтөйүн да калды буюрса. Тууган урук бар экен, башкалар бар экен, директордардан берди 200 000 суда көп эмелер, аны алып эптеп мен уже бүтөйүн да калдым кудай буюрса. А мен мындан нары дальнейший мал жерде жашай алам, жашай албайм көзүм жетпейт да.
Тимурдун качып кеткен коңшулары да бүгүн ар жерде жан сактап жүрүшөт. Алар башында көп кабаттуу үй берет деген ишеним менен квартирага чыгып үйлөрүн кайра курган эмес. Бирок андай батирлер биринчи кезекте мамлекеттик кызматкерлерге жана жаракат алгандарга берилери маалым болот. Ошону менен алар кыш алдында жалданма батирлерде калып калышты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыктан Ош күндөлүгүн уктуңуздар.
Кадырман угармандар, Кыргызстанда парламенттик коалиция түзүү аракети уланууда. Бүгүн социал-демократтар фракциясынын лидери Алмазбек Атамбаев Ата Мекен, Республика, Ата Журт партияларынын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ушул айдын акыркы күнү же 1 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынын өткөрүү пландалууда. Анда башкаруучу коалиция жарыяланып, өкмөттүн программасы, анын түзүмдөрү жана курамы аныкталыш керек. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.